inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
nglatekake panganan. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nglatekake panganan. Para sedherek ingkang kinasih, sawijining kesalahan menawa mangan mung sekedar maremake selera. Nanging ora kena ana kaliruan tumrap mutu panganan utawa cara nglatekake. Menawa panganan sing dipangan iku ora kanthi ati seneng, awak ora pati etuk kasiate. Panganan kudu dipilih kanthi ngati-ati lan dilatekake kanthi pinter lan trampil. Kanggo gawe roti, tepung terigu putih sing alus dudu sing paling api. Panggunaane ora nyehatake lan ora ngirit. Roti tepung alus kurang ngandut unsur gizi, kaya sing ana sakjroning roti sing digawe saka tepung kasar. Glepung putih asring dadi panyebab sembelit lan kahanan sing ora sehat liyane. Para sedherek, panggunaan soda utawa bubuk pengembang utawa baking powder sakjroning gawe roti mbebayani lan ora perlu. Soda nimbulake peradangan lambung lan asring ngracuni kabeh awak. Ake ibu rumah tangga mikir menawa dheweke ora bisa gawe roti kanthi cara apik tanpa soda, nanging iki keliru. Menawa dheweke gelem nyinauni cara-cara sing luwih apik, mula rotine bakal luwih nyehatake lan kanthi cita rasa sing alami, roti iku bakal luwih sehat. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah medhar sabda. Delengen lato siro iku podo sun paringi sarupani dedekulan ing salumaing bumi kang mawa wiji. Lan sarupani wit-witan kang metokake woh mawa wiji, iku tatio panganiro. Sakjroning gawe roti sing nganggo ragi, susu ora leh digunakake dadi gantine banyu. Gunakake susu nambahi wrakat. Susu bakal gawe roti kurang sehat. Roti susu orang gawe rasa legine tahan suwe sawise dipanggang dibandingke karo dicampur karo banyu. Ing weteng, roti difermentasi luwih cepet. Para sedherek, roti kudu enteng lan legi. Aja dinengke nganti roti rasane kecut. Roti kudu cilik supaya bisa dipanggang kanthi temenan sakpisane mateni kabeh ragi. Roti nganggo ragi nalika isih panas utawa nembe diangkat, jinis apa wae angel dicerna. Roti kasebut aja dicawisake ing meja nedha. Mesti wae aturan iki ora diterapake kanggo roti tanpa ragi. Adonan seger saka glepung gandum tanpa ragi dipanggang ing oven sing cukup panas, enak lan nyihatake. Para sedherek ingkang kinasih, wiji-wijian sing digunakake kanggo bubur kudu dimasak pirang-pirang jam. Nanging panganan empuk utawa encer kurang nyihatake dibanding karo panganan sing garing sing perlu dimamah kanthi teliti. Roti sing dipanggang maneh iku salah sawiji jenis panganan sing paling gampang dicerna lan sehat banget. Mugi roti bisa ditugel-tugel lan digaringke sakjroning oven anget nganti kabeh kelembapane ilang. Banjur dienengake nganti wernane setitik rada kecoklatan sakabeh. Menawa disimpen sakjroning wadah sing garing, roti iki bisa disimpen luwih suwe tinimbang roti biasa. Lan menawa dipanaske maneh sadurunge dipangan, bakal padha segere karo roti anyar. Para sedherek, biasane kakehan gula digunakake sakjroning panganan. Kue, puding manis, kue-kue garing, ager-ager, selai, kabeh iku penyebab aktif saka gangguan pencernaan. Khususnya bebayani ya iku kue tart lan puding, ing endi susu, endok lan gula, iku dadi bahan utamane. panggunaan susu lan gula kanthi bebas lan bareng-bareng kudu diendani. Menawa nggunakake susu, mula bahan iku kudu disterilke kanthi api. Menawa mituruti pepeling iki, bakal kurang bahayani nandang loro akibat panggunaane. Mentega kurang bebayani menawa dipangan bareng roti sing adem ketimbang digunakake sakjroning panganan. Nanging dadi aturan luwih apik nyingkirake babar pisan. Keju isih luwih dilakokke, babar pisan ora cocok kanggo dipangan. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007.
Good.
Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kapiwikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
menapa tegesipun sabdanipun Gusti kagem kita.
Sugeng midhangetaken.
Minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan menapa tegesipun sabdanipun Gusti kagem kita. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikanipun Gusti wonten ing kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 11 inggih punika, utinen supaya padha pantes ana ing ngarsaning Allah anggonmu dadi juru lelati kang ora usah izin. Kang ngundangake pangandikaning kayekten iku kalawan tanpa tedeng aling-aling. Para sedherek ingkang kinasih, kitab suci isinipun sistem teologi lan filsafah prasaja lan jangkep. Inggih menika buku ingkang damel kita wicaksana tumuju dumateng kawilujengan. Wonten mriku kita dipun paringi pirsa kados pundi manggih kabagian langgeng. Maringi pirsa kita perkawis tresna asihipun Gusti Allah kados dene sampun dipun tedahaken salebetipun rancangan panebusan. Nanemaken pangertosan ingkang wigatos kagem sedaya tiang, pangertosan perkawis Sang Kristus. Panjenenganipun menika dutanipun Gusti Allah. Panjenenganipun menika pangripta kawilujengan kita. Namung lepat saking sabdanipun Gusti Allah, kita mboten kadah pangertosan bilih Gusti Yesus nate ngrawuhi jagat. Mboten ugi pangertosan perkawis keilahianipun kados dene katitik kalian lenggahipun ingkang saderengipun sesarengan Sang Rama. Para sedherek, kitab suci mboten dipun serat kagem para sarjana mawon. Kosok wangsulipun menika dipun rantam kagem kawula sedaya. Kalersan-kalersan ageng ingkang dipun perloaken kagem kawilujengan kita dipun damel gamblang kados yang ari lan boten wonten ingkang lepat utawi nyingkur kejawi tiang-tiang ingkang ngetut uri pemanggihipun piyambak kantosipun karsanipun Gusti Allah ingkang kanthi gamblang dipun andaraken. Sabdanipun Gusti Allah ngetingalaken saben tindakan wiyosipun kapribadosan ingkang klentu lan medha sedaya jati dirinipun tiang saking lebet utawi saking jawi. Nyingkiraken raos gumunggung lan nginggilaken diri, nuntun tiang menika ngasta Roh Kristus dumateng salebetipun cicipahan-cicipahan pagesangan ingkang alit utawi ingkang ageng. Sabdo menika mucalaken sedaya tiang kagem tetep setya dumateng keadilan lan kamurnen lan wekdal ingkang sami tansah sae lan welas asih. Para sedherek ingkang kinasih, pangajeng-ajeng dumateng kitab suci tuwuh nalika nyinaoni. Dumateng pundi kemawon ancas ingkang dipuntuju ingkang nyinaoni kawicaksanan langgeng lan tresna asihipun Gusti Allah dipun tedahaken. Dumateng sedaya tiang ingkang estu-estu meratobat, sabdanipun Gusti Allah menika sukareno lan panglipuran saklebetipun gesang. Roh Gusti Allah ngendika dumateng tiang-tiang lan manahipun dados kados taman ingkang subur. Para sedherek ingkang kinasih, mboten wonten pangertosan ingkang sanget kiat, sanget mesti, sanget wiyar ingkang dipun kesangaken lumantar sih palinirmanipun Sang Kristus. Sabdanipun Gusti Allah badhe damel kita sampurno ing jagat menika kanthi setunggalipun kapribatosan ingkang dipun condongaken kalian pagesangan langgeng ing wekdal ingkang badhe dateng. Tiang-tiang ingkang nyinaoni sabdo nampi salebetipun kapitatosan dados kaleresan lan gesangaken wonten ing kapribatosan badhe sampurno ing salebetipun panjenenganipun. Jauh syukur dumateng Gusti Allah amargi kemungkinan-kemungkinan ingkang wonten ing sak ngajengipun manungsa. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuin kamulian salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0 8 7 00 00 4 00 7. Pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0 7 7.